galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin arbaca bisha diseembarna waa 7/8 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmiga geeska afrika ee caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo booqasho rasmi ahi oo 3 maalmood ah ku tegay magaalada muqdisho.
dalka soomaaliya iyo dalka jabuuti waa 2 dal oo horeyna aan u iri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin biyana aanay meelin ayaa naga dhexeeya. waa 2 dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan jugraafi ah intaba isku xiran.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamo culimada oo mar kale ka hadashay dagaalada ka dhanka ee al-shabaab.
culimadu runtii xafartiin adag bay maaragtay kasii daayo ah in nimankaasi in la iska celiyaa dabanaantee ma ahan waajib weeyeba saaa amisna runtii maxaa yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida dhegeystayaal. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa booqasho 3 maalmood qaadanaysa maanta uga bilaabatay magaalada soomaaliya magaalada caasimadda soomaaliya ee muqdisho. waxaana garoonka diyuuradaha aadan cabdulle kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweyne geele ayaa loo gudbiyey villa soomaaliya munaasabad kooban oo soo dhaweyna kadib halkaasi uu wadahadalo kula yeeshay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. wadooyinka magaalada muqdisho ayaa la xiray kahor inta aanu madaxweynaha jabuuti soo gaarin xamar. labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jiray xariga uga jari doona xarunta cusub ee kadimid goboleedka afka soomaaliga sida ay sheegtay xaruntu. wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee general energy p l c loo soo gaabiyo oo hore u sheegatay inay heshiis shidaal baarisa la gashay somalilan. wasaaradda batroolka dowladda federaalka soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay maanta ku sheegtay inaanu jirin fasax ay shirkadaasi u haysato baarista iyo ka faa'idaysiga khayraadka batroolka soomaaliya. warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee soomaaliya ay si cad u diidan tahay sheegashada general energy p l c ee ah inay haysato xuquuq batrool ay uga baariso soomaaliya gobollada waqooyi ee soomaaliya sida ku qornayd warsaxafadeedka. waxaana dowladda federaaliga ahi ugu baaqday shirkadda general energy p l c inay joojiso sheegashada sharci darrada. warsaxafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ahi ay ka jawaabi doonto wax kasta oo xadgudub ku ah khayraadkeeda ayna qaadi doonto wixii tallaaba oo sharcigu u banaynayo si ay u ilaaliso madax banaanida dhuleed iyo midnimada iyo khayraadkeeda sida lagu sheegay warsaxafadeedka. shirkadda general oo ah shirkad caalami oo xarunteedu tahay dalka britain ayaa sanadihii 2012 ilaa iyo sanadkii 2020 heshiis la saxiixay maamulka somaliland sida ku qoran bogga internetka shirkadaasi. maxkamad ku taalla dalka baakistaan ayaa sii daysay nin oo kufsaday haweenay arrintaas oo ka dambeysay kadib markii guddi odayaala ay heshiis ay soo qaban qaabiyeen keentay in uu guursado ninkaasi gabadhii uu kufsaday sida uu sheegay qareenkiisa Arbacada maanta. go-aankan ayaa ka caraysiiyey dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka kuwaasoo sheegay inay sharciyeynayso tacdiyada ka dhankayhi haweenka. dowlad khan oo 25 jir ayaa bishii mey ku xukuntay xabsidaayn maxkamad hoose oo ku taalla degmada buneer ee gobolka khaybar halkaas oo markii lagu helay kadib dembi ah inuu kufsaday haweenay dhagoola. waxaa xabsiga laga sii daayay isniintii kadib markii maxkamadda sare ee beshwar ayaa aqoonsatay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ku heshiiyeen qoyska gabadha la kufsaday. kufsadaha iyo dhibanaha ayaa kasoo wada jeeda hal qoys. amjad cali oo ah qareenka khan ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka f p. duufaantii ugu halista badneyd ee ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah gobollada maraykanka dhamaadkii isbuucii Christmaska ayaa sii wada inay dhibaato u geysato gobolka New York, iyadoo safarka diiradaha weli dhibaato ay ka jirto. Tirada dhimashada ee loo aaneynay duufaanta jilaalka ayaa kor u kacday in ka badan 50 kadib markii ay saraakiishu xaqiijiyeen 3 dhimasho hor leh oo ka dhacday galbeedka New York, gaar ahaan countiga la yiraahdo Erie, halkaas oo xudun u ahayd dhibaatada duufaanta. Waaxda booliisku waxay filaysaa in tiradaas ay kor u kacdo, ayuu yiri Baron Brown, oo ah duqa magaalada ugu weyn gobolka harada ee Buffalo, taasoo ay curyaamisay muddo 5 maalmood baraf xooggan oo sababay koronto la'aan. Kathy Hochul oo ah barasaabka gobolka New York oo dhalashahaan ka soo jeeda Buffalo ayaa ku tilmaamtay duufaanta kadib mid aad u eg mid goobtaasi goob dagaalo ay ka dhaceen oo kale. Warka dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ah ku yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo markii dambe loo gudbiyey Villa Soomaaliya. Munaasabad kooban oo soo dhaweyna kadib halkaasi uu wadahadalo kula leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xiray ka hor imaatinka madaxweynaha Jabuuti. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jir ah xariga uga jari doona xarunta cusub ee akademiyada goboleedka afka Soomaaliga, sida ay sheegtay xaruntu. Warbixinta Muqdisho waxaa kasoo dirtay Seenad Babuukar Maxamed.
Wafdigan waxaa garoonka kusoo dhaweeyey madaxweyne Xasan Sheekh iyadoo soo dhaweyntiisa ay qayb ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha dalka, gudoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada, madaxda dowlad goboleedyada iyo qaybaha bulshada. Madaxweynaha Jabuuti ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, waxaana loo galbiyay aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah kadib halkaasi oo uu wada hadal kula yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh. Labada madaxweyne ayaa kulanka kadib shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeen ka hadlay shirka jaraa'id ayaa soo dhaweeyay safarka madaxweynaha Jabuuti.
Maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga Soomaali hadalnahay. Waxaan soo dhaweeyay oo nala jooga marti noo ah jimiday maxuu ahaa dalkiisa Saudi Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Ummadda Soomaaliyeedna farxad iyo reereen ayay u tahay, dowladda Soomaaliyeedna sidoo kale. Anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal, heel walaal ayaa Jabuutina dalkan ay uga tilmaaman tahay. Annaguna Ilaahay idinkiis markanaga markeenna ayaan heel walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa. Jamhuuriyadda saddexaad ee maanta Soomaaliya maamulaysaahay aasaaskeedii iyo dib u soo noolaynteedii mahad Ilaahay baalad, kadibna madaxweyne Ismaaciil ayaa abaalkeedii iyo mahadeeda leh. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa noola jooga walaalaha noo yimiday, soo booqday, soo salaamay, talo, ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday. Annaguna aan ka codsanay inuu noo yimaado, aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa. Dalka Soomaaliya iyo dalka Jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u eeray, waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin, biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. Waa laba dal mustaqbalkoodi iyo aayahooduna isku xiran yahay, oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran. Marka madaxweyne soo dhawow, dalkan waa dalkaagii, Soomaaliya way ku eegaysaa, kelmadaadana way sugaysaa. Aad iyo aad soo dhawow madaxweyne.
Madaxweyne Geelle oo ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee maanta uu kala kulmay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale ka hadlay ujeeddada safarkiisa Muqdisho.
Aniga iyo ummadda Jabuutina waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ugu nimaano fursadani, ducaa ugu nimaano والتشي دجال كريم كرسوب إبرشينا إنن كم ركعوا يا يوجيسا سؤال كيغا إن أنا ذرا أن هذا جبوتي ما هي أن جربوا يو بغالي نحن عن قريتنا وهي دبانتو ماشى تيما كرا وحنر كنا أمد ريد ريد سوماليا أو فلسطين ألف بنوف راح تجيب نساء أنت عن صوص عن الوضوح وحنر كنا ندرس أكثر بدن أو أي كم وقت شعور وناسين أو قلب غير تعوتي بس كنا الميت رجل نجيبه أو شو الواحد تاي إلى التبيع درانيا وحي أركيان وحي مغليا وحي دلويلو كسوي إنا الغارسيو ما أنت فريد هذا السيدنا ورانيما يوضى شغيل يانا هنسنهي وانا كشغيلنا وانا كشغيل دولنا شغيل الأدوات ملحب اليوى محد سنتهي مالي
ونحسن
waxa maanta gabi ahaan baxirnaa wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho iyo goobaha ganacsiga waxaana la ogaleen isu socodka dadka iyo gaadiidka inta badan magaalada iyadoo aad loo adkeeyay amaanka magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha Djibouti iyo waliba saameynta xilnaanshaha jidadka Muqdisho ay ku yeesheen
aniga aragtideeda wadooyinka xiran maanta waa wadada Makkah Mukarrama Makkiya marka waxaan loo xiray madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geelle oo dalka aan walaalahayna Djibouti madaxweynaha oo ahna madaxweynihii dowladnimada soo aasaasay ayaa la soo dhaweynayaa maanta waa maalin weyn oo maaragtay qiimo badan dadka Soomaaliyeed u leh in caasimadeena ay ku soo dhaweynayna madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle marka culaysku iska noqonay taasiga dadku kulli intaan ka arkay waa maaragtay wax culays ah weyn uma arkaan maaragtay maadaama ay maxabada madaxweynuhu hayso marka aadan maaragtay ugu faraxsanahay in maanta aan soo dhaweyn madaxweynaheena dawladduna maaragtay waa ku maasantahay martiqaadkeeda
ugu horreyntii anigu waxaan arday jaamacad dhigta horta maanta jaamacaddeedu way iga baaqatay ha ahaatee waxa fiicnay dawladda hal wada inay xirato oo ay xirtaan shacabka laakiin wadooyinka magaalada dhan baa xiran meel la mari kala malahan meel furan malahan waxaana dee waxa weeye ma fiicna dadku way dhibaateysan yihiin way rafaadsan yihiin xitaa hadii loo sii sheegi lahaa oo maaragtay dee adduunka isgaarsiin ba shaqeyso oo maaragtay shirkadaha caalamiga wadda ka shaqeeya hadii inta loo sheego ilaa masaajidaha lagu wadiyo telefoonada shacabka ee wadda ka yaala oo la ogaan lahaa qof walba isku sii tashan lahaa saaka markaan iskoolada si aadnu ballaarinay wadooyinka xiran iyo gawaari iyo ciidan iyo wax meel walba ku go'an marka dee anuu arrinka ma qabo malko man raal kama nihin in waxbarashada naga baaqato qofka imaanayna annaga wax naga ma gelin annaga dan waxaan lahaa waxbarashadeena iyo horumarkeena marka dee arrinkaas waxaa waaye anigu ma soo dhaweynayo raay ahaanteeda haddaan ahay arday
ma anigu ma taageersan mana raacsan in dadweynihii baalka looyon jirada oo masaakiinta ahaa oo baalka looyon jiray rogsatada ahaa wadooyinka in laga xiro ardayda in laga xiro kuwii bataajada in laga xiro qutulyoonka dadkii raadsan jiray oo soomaaliyeed oo dhan 24 saac inay ka xidhan tahay wadadu anigu wax yacni ma taqaanaa ila fiican ama qurux badan inay sameeyaan yaa muuqataa magar siyaasi abudeed waxa weeye taageeri maayo mana raacsani wadooyinka xiran saxna uma arko
anigu fikirkan qabo waxay tahay in de wadooyinka wadada xiran waxa weeye wadada weyn ee la isticmaalayo wadnaha magaalada Makkah Al Mukarrama wadada saxiran de elborka ilaa iyo madaxtooyadana shacabkiiba taagan oo maartay dabaaldeg iyo calamadii wato oo maartay dowladnimada iyo imaashaha madaxweynaha deriska aanay walaalada aanahay dowladda Djibouti ku faraxsan imaantikeeda u dabaaldegaya de waxaan u maleynayaa saakiisan u soo kacay ilaa hadda dadkii unbaa wadada taagan oo qoraxdi taagan waxaana farxad iyo maartay reereen u bay ka tahay kulli aanu fikir ahaanteed ilaa muxuuma hal wada in la xiro oo maartay de abni ahaan loo xiray oo maartay madaxweynaha lagu soo dhaweeyay waa fikir fiican marka waxaan leeyahay dawladda aad u maasan tahay oo horey madaxweynaha Xasan Sheekh iyo wasaaraha marka aad u maasan yihiin waa shaqo fiican bay hayaan suudhowayntina wax aad lagu faraxsan yahay marka waxaan leeyahay hambalyo
maanta magaalada wada xiran maaragtay inkastay culays ay tahay jiro haddana maaragta maanta waa maalin weyn oo madaxweynaha nagu qaaliya walaalkeena oo dad walaalaheena madaxweynaha ismaaciil cumar geele ahna madaxweynihii soo aasaasay dowladnimadan hadda jirto aan soo dhaweynaynay oo muqdisho ay diyaar u tahay dadkuna inta badan waa ku faraxsan yihiin in maaragta saas soo dhaweyntaasu maaragta ay u dulqaataan marka insha allahu tacaala wax culays kalaba jiriyo oo wadooyinka iyo maaragta xiran iyo unsaas waxyaabas gaagaabala jiro ayakana waa saacado yar oo madax oo maaragta martida noo joogta aan soorin insha allahu waana mahadsan tahay VOA
hay-adda duulista rayidka ayaa sidoo kale maanta hakisay dhaqdhaqaaqyada duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde sababo ku aadan imaanshiyaha wafdiga madaxweynaha Jabuuti ee magaalada Muqdisho. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jir ah xariga uga jari doona xarunta cusub ee Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga sida ay sheegta xarunta. Sena Babukar, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale culimada Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay kulan diimeed kulaha magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa mowduucyada ay ka doodayeen ku jiray dagaalka dowladda Soomaaliya ay kaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Culimada ayaa taageeray dagaalkaasi looga soo horjeedo Al-Shabaab sida warbixintan uu ku faahfaahinayo yuuriyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi waxaa 4 maalmood ee la soo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimada diinta Soomaaliyeed kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta Ansaar Sunna ee xaafadda Isli ayaa waxa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasako kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida gaar ahaan Soomaaliya Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo kamid ahaa culimada ka qayb galaya shirkan ayaa sheegaya inay banaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay
runtii demoqofka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga ayada culimadu dalka waxa ka dhacaya guud ahaanba inay wax ka yiraahaan baa lagu ogaa gaar ahaan arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummada ee danaheeda taabanaya marka ay horena culimadu wax uga hadleen imanka waxay yihiin waxa cadeeyaba waa culimada maaragtay waxa nugu waa shabaka culimadu runtii caafartiin adag bay maaragtay ka sidayo ah in imankaasi in la iska celiya bannaanta ma aha waajib weeyaba saaruu amsina runtii maxay yeelay xadgudubkooda meelkaas ayuu gaaray marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo waa ku baaqan kuna baaqayna tan kale in aan loo kala harin oo qabdiyo wadani ah oo diin ay noqoto oo laga ilaaliyo ee maaragtay khilaafaadka iyo xaraama maaya anaga ummadu su'aalada maaragtay lagu imtixaanay laga ilaaliyo oo macarakadan loo midoobo bal ay noqoto macarakadeena midayn lahayd ay noqoto aan ku loobi lahayn hada raxiiska ah waa isku mashquulun hadii qabyaalad tahay hadii siyaasad tahay adii khilaaf kala tahayba
kooxda Al-Shabaab ayaa horey gudaha Soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimada Soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha Soomaaliya waxaana culimada ay kooxdu sanadihii la soo dhaafay ay ku dileen gudaha Soomaaliya ku jiray culimo hore uga qayb gashay shirarka noocan oo kala ah culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab Cabdirisaaq Jiir oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaaru Sunna ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilkan ka hadlay waxaa ka mid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan. Xaqiiqatan dibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haystaa culimada. Waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culimada weeye. Waliba culimada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen. Soo ma garanaysid? Waxa kamid ah ragga ay dileen sano hore ninkii noo burburay Sheekh Cabdinaasir Haaji Ahmed, Allah yarhamuhu. Fiiri ummada indheheeda waa culimada weeye. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culimada weeye. Mar haday culimadii leenayaan oo Sheekh Cabdiqaadir Gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudis salaad casr waliba asagoo wiig jirana u soo baxay shir dacwo u soo baxay salaad casr masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaad casr ku jira oo waliba uu Ilaahay yiri xafidu cala salawaati wa salaati alwusta. Sheekh Ahmed Haaji Cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha Muharram 19keedii asagoo soomano salaad subax ka soo baxay bay dileen. Inta culimo ay dileen tiramale, inta wadaado ay dileen tiramale, inta Soomaali ay dilan tiro malahan. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umba naga celin kara
ilaalinta diinta Islaamka iyo sidii ay bulshada Soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa kamid ah arrimaha ay culimada Soomaaliyeed ay ka wacyi gelinayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Horta de mowduuca akhlaaqda guud ahaan ku jira barnaamijka ayaa ciwaanka aan kulanka waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye. Marka dhanka caqiidada laga eegaya ee dhanka akhlaaqda laga eegaya midalan haddii hadda dhibaatooyinka sheegaysa waa dhibaatooyin runtii tabcan maaragtay waxba ka jiri kara laakiin si loo bunbunayo ma aha oo hadda xataa kiisa waxaa jiray la soo qabsada jiray hadda warkoodu u taagan yahay oo inta ruu loo maleeyay oo dad lagu eedeeyay waxay soo baxday waxaanu inay maamara yihiinba oo dad ka dambeeyeen runtii dawarkaas aanu wax culuma ahaan waa sheegnay ana culuma ahaan in aan ziyada iyo kufsiga waxa soo ay xaalad yihiin oo la dagaalamo loo baahan yahay waxa ugu hadalnay aqalo ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar kamid ah mashaariicda qaar ku ay wataan oo ay rabaan inay ummada Soomaalida ku haleeyaan ay rabaan inay ku meel marsadaan qawaaniin mid la rabo in maartay dadka maartisan laga galiyo inda ay u tahay xurdhac oo kale oo madan waxa soo dhacay waxa soo dhaceen kana daawadiin adeegyadaa ma raba.
Dawladda Soomaaliya iyo ciidamo beledyo ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay uga saaraan goboladaasi. Waxaana ciidamada iskaashanaya ee dawladda Soomaaliya ay inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaano ay ku sugnaayeen oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa maanta ka bilaabatay deegaanada Soomaaliland. Gobollada ay diiwaangelintu ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Awdal. Warbixin arrintan la xiriirtana waxaa soo diray wariyaha VOA Haashim Sheekh Cumar Good.
Gobolka Awdal ayaa goobaha diiwaangelinta laga wado iyo sida ay u socdaan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad.
Maanta oo ay bishu tahay 8-kii bisha 12-aad waxaa ka bilaabatay Soomaaliland doorashada codbixiyaasha, diiwaangelinta codbixiyaasha. Balse wanaag gobolka Awdal 22-kii goobood qaabkii loogu talagalay dhammaan uu gaaray waqtigii munaasiba. Waxaan aad iyo aad u mahadinayaa qaybta libaax ee ay ka qaateen komishanku iyo dadaalka ay muujiyeen ee ay ku gaarsiiyeen goobihii ku dhan agabkii loo baahnaa. Waxa aan xoogaa yari jirta dhibaato xagga teknikada ah, dadaal fiicanna way buujinayeen dhowrkii goobood ee soo maray. Cabasho xagga teknikada way jirtaa kombyuutarada. Taa waxaan filayaa in si degdeg ah looga moogtahay go'aan looga gaaro. Wayna buujinayeen dadaal badan, ويلا كوباتي شعيب ويلا سوال الآن كارهان قبل كأوضل وقال ديوان قريتو اي قول لي لتمركي هوري لرب عليي لو لي كنت كل اوكار وايبا كماشر لغا ساري وحان كعود صليا انا الموبتهي كل بوريني إلي ديوان قريت السفي على وقيب كلان
sidoo kale mas'uuliyiinta xisaabta mucaaradka ayaa iyaguna ugu baaqay dadweynaha aan hore u qaadan kaarka cod bixinta inay ka qaataan oo ay ka faa'iideystaan fursada diiwaan gelinta maxamed faarax oo ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani oo ka hadlay arrimahaasi ayaa sheegay
waxaan la socnaa maato ay tahay bisha 18 ee December in ka bilaabato guud ahaan ba Soomaaliland diiwaan gelintii cod bixiyasha waxay qabanay kooxda doorashooyinku ugu horeeyay waxaan mahadnaqaynaa kooxda doorashooyinka qaranka shaqada sida xisbiga ay runtii ay wadaan labada ka waxa baa ugu taraya guud ahaan shacabka Soomaaliland ka kuwa xuquuqaha aasaasiga ah ee uu qofku leeyahay mid ka mid ah weeyaan waa kaarka cadeynaya ee qofku siyaasiga ama dalka isbedelkiisa oo qaanso uu keen karo waa kaarka keen laha sabab laha wala sawta qoraa siyaasiga ama qofka uga baqdo ama qofka ugu dhirido runtii waxa weydiisay waa kaarka weeyaan qofka daan kaar haysinin ee cidna ma tanayso gobolhan iyo deegaan midna ma tan iyo siyaasadda han toora kaar han gobolka uu dalo ku suganahay waxaan ugu baaqayaa waa chaanis iyo fursad mar labaad ina soo martay haddana ha gobolka uu dal waxaan u baahanahay horo weyn u dabacsanayn oo kaar qaadashadeenu aad baa u liidatay maanta waynan kabna tiisharayna soo dhaaftay waxaan soo jeedinayaa qof kasta oo qaan gaaray cid kasta oo kaarka ka luntay iyo cid kasta oo bedelaysa inay maanta chaalis ka runtii ay ka faa'iideysato
diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka bilaabantay guud ahaan gobollada Soomaaliland ayaa ka duwan diiwaangelinihii hore waxaana dadku iska diiwaangelinayaan degmo walba goobo cayiman taasi oo hawl wadeenada ku hawlan diiwaangelintu ay diiwaangelinayaan dadkii aan hore u qaadan kaararka kuwa kaararkoodu ka lumay iyo qolyihii la siiyay diiwaangelintii hore waraaqaha cad oo iyaga dib loo diiwaangelinayo si ay u qaataan kaarka codbixinta Hashim Shaqoor Good VOA Borana
iga xuquul aadanaha ee dalka Pakistan ayaa talaabo la yaabo ku tilmaamay in maxkamad ku taala wadankaasi ay xabsiga ka sii deysay nin hore lagu xukumay kursi kadib markii uu guursaday gabadhii dibanaha ahayd ee uu kursaday arintan sida ay u dhacday ayaa waxa ka qortay wakaaladda wararka AFP
go'aankan ayaa ka caraysay kooxaha u doola xuquul insaanka kuwaas oo sheegay inuu sharciyeynayo rabshadaha galmo ee ka dhanka haweenka Pakistan oo dal inta badan kursiga aan la shaacin dowlad khan oo shan labaatan jir ayaa bishii May waxa xabsidaayeen ku xukuntay maxkamad hoosaad ku taala Buneer ee gobolka Khaybar Bakhtunkhwa kadib markii uu qabsaday haweeney maqalkala waxa xabsiga laga sii daayay isniintii kadib markii maxkamadda sare ee Peshawar ay aqbashay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ogolaadeen qoyska haweeneyda la qabsaday qabsadaha iyo dibanaha waxay ka soo wada jeedaan hal qoys waxa sidaas AFP u sheegay Amjad Cali oo qareenkiisa labada qoys waa heshiiyeen kadib markii la isku raacay xal ay gacan ka geysteen golaha dhaqanka ayuu ku daray warkiisa khan ayaa waxa la xiray kadib markii haweeneyda uu ku sadeey aan ku dhashay horantii sanadkan isla mar ahaantaasina tijaabo laga qaaday cadeysay inuu yahay aabaha wakaaladda wararka AFP ayaa soo wariyay in qosiyada inta badan ay adag tahay in la isku maxkamadeeyo gudaha dalka Pakistan halkaas oo haweenka ay caadiyan loola dhaqmo inay yihiin muwaadiniin heerka labaad ah sida ay sheegtay Azma Jahingar oo ka tirsan koox caawimaad dhinaca sharciga haysaysa haweenka dhibaatada haysata kaliya 300 ayaa dambiye lagu helaa marka kiisaska kufsiga loo geeyo maxkamad waxaa sidoo kale aad u yar kiisaska kufsiga ee la soo wariyay sababo la xiriira ceebsashada halka heshiisyada ka baxsan maxkamadda ay sidoo kale ka dhigaan heerka dambi ku helis mid aad u hooseeya tani waxay ka dhigan tahay in maxkamadda ay ansixisay isla mar ahaantaasina fududeynayso kufsi ayay tiri Iman Zeydam Mazari Hazir oo ah qareen u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay go'aanka maxkamadda Peshawar waxay ka soo horjeeday mabaadiida aasaasiga cadaaladda iyo sharciga dalka ee aan aqoonsanayn heshiiska noocan ayay tiri iyadoo la hadlaysay AFP golaha sare ee xuquuqul insaanka Pakistan ayaa sheegay inuu aad uga naxay xukunkaasi. Kursiga waa gaf aan laga heshiin karin oo aan lagu xalin karin goor lagu heshiiyay ayuu golaha ku soo qoray Twitterka. Baadiyaha Pakistan, gola dhaqameedyada xaafadeed ee loo yaqaan Jirgaas, ayaa waxa aasaasay odayaasha deegaanka kuwaas oo dhinaca maraha hannaanka cadaaladda.
Warbixinta CFB ayaa qortay halkaad kirigaysanayseen waa VOA. Dhinaca kale warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayay ku sheegtay inay jiraan afduub dil iyo kursi ay geysteen kooxda fallaagada ahi ee ka dagaalanta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee loo yaqaan M23. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxdaasi ay tiro dad ah oo rayid ahi ku dishay bariga Congo. Associated Press ayaa warbixintaasi qortay, waxaase inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Falaagada M23 waxaa intaas dheer in ay ku qasbeen caruurta inay noqdaan askar, sida lagu sheegay warbixinta gud khubaraha oo ka tirsan qaramada midoobay. Qoraal ka kooban 22 bogo ku salaysan wareysiyo lala yeeshay in ka badan 230 ilo iyo booqashooyin lagu tegay deegaanka Rutshuru ee gobolka waqooyiga Kivu ee Congo, halkaasi oo kooxda M23 ay dhulka qabsadeen, ayaa la filayaa in la daabaco toddobaadkan. Colaadda ayaa muddo 19 sano ahiba ka socotay bariga Congo. In ka badan 120 kooxood oo hubaysan ayaa gobolkaasi ku dagaalamaya, kuwaasoo intooda badanaa ka dagaalamo dhulka ay haystaan ee ceelasha ay ku jiraan macdanta qaaliga, iyadoo kooxaha qaarna ay isku dayayaan inay daafacdaan deegaanadooda. Xaaladda markii horeeto kacsanayd ayaa aad uga sii dartay sanadkan markii kooxda M23 ay dib u soo noolaatay kadib markii ku dhawaad 10 sano ay saaxadda ka baqnayd. Kooxda M23 ayaa markii ugu horreysay soo shacab baxday 10 sano ka hor markii dagaalyahanadooda ay qabsadeen Goma oo ah magaalada ugu weyn bariga Congo, taasi oo ku taala xadka Rwanda. Kooxdan ayaa magaceeda ka heshay heshiis nabadeed oo la seexay March 23, 2009, kaasi oo dhigayay in fallaagada lagu daro ciidamada Congo. Kooxda M23 ayaa dowladdu waxay ku eedeysay inaysan dhaqan gelin heshiiskaasi. Dabayaaqadii 2021, kooxda M23 oo dib loo howlgeliya ayaa bilowday in ay laayaan dad rayid ah oo ay markaasna ay qabsadaan dhulka ballaaran. Maleeshiyada M23 ayaa waxa ay kufsadeen oo dhibaato ay u geysteen haween isku dayay in ay beertaan beero qoys oo ku yaala deegaanada ay maamulaan mucaaradka, sida lagu sheegay warbixinta. Falaagada ayaa dadka rayidka ah waxa ay ku eedeysay inay u basaasayeen ciidamada Congo. Warbixinta ayaa lagu sheegay marar badanna ay dadkaasi xabsiga u taxaabtay kooxda, qaarkoodna ay garaaceen. Dadka deegaanka ayaa ka qaxay dagaal u dhexeeyay falaagada M23 iyo ciidamada Congo meel u dhow Kibumba oo 20 kiloomitir waqooyi ka xigta Goma bisha Oktoobar 1920. Dadka ku hoos nool kooxda M23 ma aha oo keliya in lagu xadgudbo, balse waxaa lagu qasbay inay bixiyaan canshuur, sida uu sheegay guddiga. Marka laga gudbo xuduudda Burugana ee dalka Congo uu la wadaago Uganda, falaagada waxa ay ka heli jireen celcelis ahaan $720,000 bishii, taasi oo ka dhigaysa dadka alaabaha wata inay bixiyaan marka ay soo galiyaan ama ay ka baxayaan waddanka, sida ay sheegtay warbixintaasi qaramada midoobay. Laba ka mid ah dadka deegaanka ee ku hoos nool kooxda M23 oo magacyadooda ay sheegeen cabsi ay ka qabaan ammaankooda ayaa u sheegay wakaaladda AP in lagu qasbay inay u keenaan fallaagada baco digira ayna bixiyaan $5 haddii ay doonayaan in ay galaan beerahooda, iyo haddii ay doonayaanba inay markaasi ka baxaan tuulada cabsi laga qabo Argoose. Kooxda M23 kama aysan jawaabin su'aalo ku saabsan eedeymahaasi loo soo jeediyo, balse waay ku gacanseyta waxayna ku tilmaamtay dacaayad. Warbixinta ayaa sheegtay in gacanka hadalka ay geysanayaan fallaagada ay qayb ka tahay guud ahaan dhibaatada ka sii daraysa bariga Congo, iyadoo dagaalada ay wadaan kooxaha hubaysan ay sii xoogaysanayaan kuna sii fidayaan gobollada waqooyiga Kivu iyo Ituri, ayaa warbixinta lagu yiray. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in xaaladda amniga iyo bini'aadminimada ee waqooyiga Kivu iyo ituri si weyn ay u xumaatay inkastoo si joogto ah ay u dhaqan gashay xaalad go'doomina 18 bilood ee la soo dhaafay iyo xoojinta hawlgallada ciidamada qalabka sida ee Congo iyo militariga Uganda ee hawlgalka qaramada midoobay ee Congo ayaa lagu yiri warbixinta. Waxaa sii kordhaya xaaladda adag ee ka taagan bariga Congo, weerarada ay geysanayaan xoogga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish ay warbixintu sheegtay, waxaana howlgalka wadajirka ah oo socday muddo sanad ku dhowaad hee ay ciidamada Uganda iyo Congo weli aanay ka soo bixin natiijooyinka la filayo ee ah in laga adkaado ama si weyn loo wiiqo xoogga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF.
Danduri ayuu kaasi ahaa warbixintaasi oo a p a qortay ayuuna inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Warbaahinta waddanka Belgiumka ayaa si weyn u hadalhaystay qaxooti gaaraya 700 qof oo bilihii ugu dambeeyay ku noolaa dhismayaal ku yaalla magaalada Brussels oo la sheegay inaan lagu talagalin in dadku ay halkaasi ku noolaadaan ayna xilligan la nool yihiin daryeel xumo. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa khadka telefoonka Brussels kula xiriiray Axmed Rayaale Buux oo uu leeyahay arrimaha bulshada.
Bilihii u dambeeyay oo dhan babaanba sanadkay aan hadda ku jiro dhexdiisii waxaa jiray dhibaatooyin dhanka qaxootiga oo ka jirta dalka Belgium. Lamaha qaabilsan arrimaha qaxootigu in badan bay ka hadlayeen ay dowladdana u jeedinayeen warar badan si ay u helaan dadka qaxootigaasi daryeel. Waxaase la moodaa inay taasi ay aad u badatay, taasi dadkiina iyo qaxootigiina madba marka ka dambeysa aada u soo badanayaan. Ilaa hadda la gaaray meela aan loogu talagelin in dadka lagu hayo si kurmeel gaarsiisa dad tiro badan oo qaxooti ah in la isugu geegeeyo ilaa inta laga helayo meel rasmi ah oo ay ku noolaan karaan.
Waxaa jira ilaa 700 dad gaaraya oo magangeliya doona oo la leeyahay meelaha ay seexdaan, xataa caafimaad maaragtay kama jiro, waana ay ku badan yihiin dhismayaasha qaarkood oo si kumeel gaara ay dadku iyaga un u degeen. Marka maxaa dowladda uga qorsheysan ayay kula tahay in dadkaasi la caawiyo?
Dowladda Belgium waa dal yar oo dadka ku nooli uu yahay ilaa 12 milyan ku dhowaad ah. Qaxootiga dalka soo galay iyo baaxadu leeyahay iyo awoodda dalka ayaa hadda aad u kala weyn. Qaxooti badan aad u tiro badan ayaa yimiday meelihii la qorsheeyey in dadka qaxootiga lagu xanaaneeyana way buux dhaafeen. Maadaama ay buux dhaafeen, in badanna dee dowladda hay-adaha qaxootiga iyo meelo badan oo ama wargeysyada dalkan Belgium ay wax ku dadaawacaan waa lagula hadlay. Ilaa haddana waxaa la moodaa inay wax fuli laayihiin duruufaha jira darteed dadkii waxaa hadda la isugu geegeeyey meelo aan loogu talagelin oo ay ku nool yihiin. Tirooyinku waa kala gaargaar. Dee hal meel oo 700 qof oo maahine mar dhexdiya waxaa la helayay garoonka kubadda cagta oo ku yaala magaalada Brussels in si kumeel gaarsiisa dadka loo tajiyo ildaa laga helayo meel ay ku noolaan karaan oo loogu talagalay dadka bini aadanka inay nool ahaan ay ugu noolaan karaan.
Qaxootigan marka faraha badan ee maaragtay hadda soo gaaraya xaaladahana hadda la nool xagee ka yimaadeen?
Dalal badan ayay ka yimaadeen oo ku kala yaala qaarada Afrika iyo Aasiya, waxaana kamid a dalkan Afghanistan, Suuriya, Iraq, waxayna kasoo kala galaan badanaa dadku Greega ayay inta badan ka yimaadaan. Waxaan dee sidaa Greega aan u tilmaamayno dadka kasoo gala ee badaha kusoo gala ee kasoo gala qaarada Afrika inta badan waxay yimaadaan wada Malta, dabadeed Greega, Greegana waxay uga soo gudbaan Yurubta kale. Dadku dee jinsiyaduhu waa kala gaargaar, labada qaaradoodna way kasoo kala jeedaan. Waxaa sala moodaa dadka qaxootiga ah ee hadda Yurub usoo hayaabayo dalkan Belgiga inuu bartilmaameedu yahay oo ay soo hiigsadaan ay aadna ugu soo badanayaan. Sidaas ayaa la moodaa, saas bay xaalku la yahay.
Dad Soomaali ah ma ka mid yihiin qaxootigan hadda dhibaatooyinka ay haystaan ee ku nool dhismayaasha aan loo diyaarinin in maaragta dadku ay degaan?
Way ka mid yihiin oo hadda dee anigu goobta ma dhex tegin oo soo tirtirin dadka laakiin wararka la sheegay ee warbaahinta laga soo tabinay aan dagaysan dadka marka la sheegayo waxay inay ku jirto Soomaali waan maqalaa ee dadka de Afrika ka yimid badana gaar ahaan geeska Afrika waxa ka mid ah Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Sudan dadka oo badan way yimaadaan Soomaaliduna taayib ayay marka ka tahay intee bay dheele ak tahay dadka meelaha loogu tala galin dadka inay ku noolaadaan Soomaalida ku jirta intee bay la ak tahay taa hadda ma sheegi karo si Soomaalidu qayb ayay ka tahay dadka meelaha aanka ku jira
waayahay ugu dambeyn marka ma isleedahay waxbay ka qaban doontaa dawladda Belgium dhibaatadan gaar ahaan haysata dadkan qaxootiga ee maaragtay bilii ugu dambeeyay soo gaaray dalka
waan filaynaa inay ka qabato xisaabaha siyaasadeed ee dalkan ka jira hadal haynta arrimaha noocan ah hadda aad bay ugu badan yihiin siyaasadda dalkuna waxyaalada ugu badan ee warbaahinta Belgium ka hadasha bariyahan daba ayay ka mid tahay laakiin intee ayay qaadanaysaa muddo intee la eg bayna ku ekaan isbaas ma garan karo laakiin say wax laga qaban doono oo la isku eedeynayo oo axsaabuhuna de kulli qofku ah isbeddelina ajadiisa siyaasadeed ayuu leeyahay taasi way muuqataa waxa sadex muuqata sidaan mudhow ku sheegay mudane wariye baaxadda dalkan iyo dadka imanaya ayaa kala weyn waxaan de ognahay dalkan inuu soo maray marxaladda arintii COVID-19 waliba hadda COVID-19 oo hadda dib u kacayn lagu sheegayo duruufo dhaqaale oo baahsan arrimahan duruufahan kale ka jira hadda xaggan Ruushka iyo Ukraine waxaa soo dhan oo duruufa ayaa iska jira haddana iyadoo ay taasi jirto waxaan uun la qiyaasayaa sida aan la saadaarinayo in xal la heli doono xilliga ay qaadan doonto ilaa hadda sama shay karno
kaasi waxa uu ahaa Axmed Riyaale Buux oo u warramayey wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwali dhegeystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Muqdisho waxaa ka soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xilliyadii ugu dambeysay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa hal sano ku darsaday muddadii xilhayntooda ee uu dastuurku u ogolaa taasoo muran iyo xiisado colaadeed dhalisay haddaba marka la eego waqtigan xaaladaha jira ma haboon tahay in madaxda dowlad goboleedyada ay muddo kororsi sameeyaan mise arrintaasi waxay noqonaysaa tallaabo dhinaca qaldan loo qaaday waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi oo horay u soo noqday wasiir ku xigeenka howlaha guud ee maamulka Galmudug iyo Cabdifataax Ibraahim Cashare oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi
Xasan Kaafi Qoyste iyo idaacadda VOA iyo saaxiibkayga dooda igula jiraba waa idin salaamay haddaan su'aashaada ka jawaabo aniga sax ilama aha waxaana ku sababaynayaa dowlad goboleed kasta waxaa lagu dhisay heshiis baarlamaankiisa intaan la dhisin ka hor ummadda dowlad goboleedkaas kaliya ay ku heshiiyeen oo ay wax walba ka wada hadleen oo ay yiraahdeen waqtiga xilhaynta maxaan ka dhigannaa see wax u dhigannaa see wax yeelnaa maxaan ka dhigannaa maxaan isaga ognahay oo dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo dadkii kalo sharciyaqaanada ahaa iyo kulli la isaga yimid waxaan qabaa heshiiskaasi in la tixgeliyo haddii ay soo baxdo madaxda hadda meesha joogtaaba dowlad goboleed kastaba ha ahaadee ay u soo baxday waxyaabo in wax laga bedelo ay tahay haddii shay gushay masiiriye yahay oo sidaas oo kala cid kasta han iyo damac ayay leedahay in dadka saamilayda laga qaybgeliyo ayay tahay laakiin go'aan si khaasa in markaas shaqada haysahay ay ayagu u bareeraan oo keligood isla gooni yeelaan waxaan qabaa inuu san sax ahayn
haye Cabdifataax
baad VOA da kaaskaafi qoysto ugu horeeyo iyo saaxiibka doodiga la qayb galaya aan Cabdullaahi aad ay diin salaama in salaanka dib hadan su'aashiid u soo noqdo sida uu saaxiibkay sheegay aragtidiisa aragti ka duwan aan qaba in waa sax in qodob dastuuriya ay tahay mudaxiladka in dowlad goboleedyada uu ka kooban muddo in 4 sano ah kadib isbeddel inuu dhaco laakiin haddana waxaad moodaa saaxiibkeen uu iska indha tirayo in dowlad goboleed walba ay leeyihiin xubno matalaada xubnahaas oo matalo bulshada qaybaheeda kala duwan sidaan la soconno in baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaga mas'uul ka ah wixii xuquuq matalaada oo ay ku saabsan wixii hadda ay arki karaan inay muhiim u tahay dowlad goboleedka een sidaan la soconno een dowlad goboleedyada haddeertan dalka ka jiro oo intooda badan mandate kooda een la sameeyay in mudaxiladkooda wax lagu daray waxa jira duruufo badan oo isisaaran oo saamaxay een hadda tusaale oo kale sanadku ugu dambeeyay wax shaqooyin xoog badan oo dowlad goboleedyadu ay qabteen ma jirin kii ka horreeyay doorashadii inta badan lagu mashquulsanaa een waxaana jira waxyaalo badan oo masiiri oo dowlad goboleedyadu ay tahay inay qabtaan marka madaxda xilka joogto in muddadooda wax lagu daro si ay hadhow u saamaxdo in la iswaafajiyo dhammaan xilheenada dowlad goboleedyada hadda saan la socono dowlad goboleedyada qaar oo kale mudaxiladkooda 5 sano ahaa kuwo kale 4 sano ahaa haddii marka mudaxiladyada la iswaafajinaayo oo 5 sano laiskugu wada geynayo halkaasna mudaxiladka dowlad goboleedyada dhan uu noqonayo mid isku mid ah oo hal mar ka wada dhammaanaya mandatekooda muddada 5 sano wax dhiba inay ku jaranta ilama ahna aniga aragtideeda
axmed cabdullaahi waad maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay cabdifitaax adigu maxaad ku sababaynaysaa in madaxda dowlad goboleedyadu ay ku qaldan yihiin muddo kororsiga ay sameeyeen
aniga inay ku qaldan yihiin waxaan ku sababaynayaa soomaaliya qolo ayadu iskood u madax bannaan oo gaar iyo kuwaxood u madax bannaan kama jirto dowlad goboleedyada masaalix heer federaalihiina waa ku jirtaa masaalix heer sideedana waa leeyihiin dhowr arrimoodba kuma imaan ama dhowr sababoodba kuma imaan arrintaani heshiis guud oo dadkii heer federaal ahaa iyo dadkii heer state ahaa oo siyaasiyiinta sheerka ka ahaa ama saamileyda ka ahaa oo inta isaga yimid barnaamijkan si u daweynaa yiri heshiis ah kuma imaan si guud siyaasadda guud oo dalka masaalix si guud looga arkay oo inta state-yadii iyo federaal levelkii isaga yimaadeen oo madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka isaga yimaadeen oo si guud loogu heshiiyey inay cillad jirta tahay caafimaadkeeduna sidaas yahayna kuma imaan wax kasta oo heshiis saxa aan ku imaanna waxay ku yimaadaan waa damac damacna waa wixii dadka isku dilay oo soomaaliya dowladnimada ay dowladnimadeedu la fariisan weysay
cabdifitaax maxaa daliila oo aad u haysaa inay habboon tahay in muddaxileedka ay kororsan karaan waqtigan madaxda dowlad goboleedyada
waxaan ku sababaynayaa sida aad la socotid dowlad goboleedyada hadda mandatekooda ku darsaday waxaa jiro waxyaalo badan oo qabyo ka ahaa sidaan hore u sheego oo kaleeta hadda sanadka hadda lasoo dhaafo oo kale dalkao dhan waxyaalihii ka jiray waxaan indhaha ka qarsan karna ma aysan ahayn xilli doorashaa waddanka lagu jiray dowlad goboleedyadu inta badan kor iyo hoos ee diyaaraddu sii saarnaayeen madaxdooda sidaad la socotiin khalkhal badana waddanka ka jiray ma cadeen nidaamka doorashada waddanka dagaalo xoog badan waa jireen waxaasoo dhan marka aad fiirisid marka kana qiyaas qaadatid howlihii baaxadda lahaa ee u yaalay ee inay qabtaan ay ahayd waxaad fahmaysaa duruufta halkaas ka jirto iyo gaabisku ku dhacay haddii xasilooni siyaasadeed ay jiri lahayd almiina waxaa imaanin lahayd in meel la cogsan kara ay jiri lahayd oo cudurdaar halkaas laga sameyn karay laakiin qof mandatekiisu 4 sano ahaa oo 2 sano ugu dambeysay khalkhal xoog badan la kowsaday siyaasaddii oo aan xasilooneyn waddankii oo xilli doorasho ku jiray isqaqabsi xoog badan oo socday waxaasoo idil marka aad fiirisid iyo waxyaalaha ay ku andadocon karaan oo ku saabsan shaqooyin tiro badan inay u yaaleen oo ay ahayd hortibinna u lahayd inay qabtaan waxaan isleeyahay waa ku saxsanayn muddadaaseeto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed cabdullaahi
anigu aragtida aan qabo waxay tahay oo arrimahan maanta socda xalka u ah waxay tahay in layska daayo damaca iyo kudarsiga iyo waxyaabaha aan heshiiska lagu ahayn kulli in la joojiyo dowlad goboleed kasta damaca ku jira in wax lagu darsado in la joojiyo ayaa xalku ku jira aan qabaa wax aan heshiis lagu ahayn oo dhan layska daayo waxaa kaloon qabaa xalku inuu yahay maanta fursadaa taagan madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka shir baa u socda haddana xaalad khataraha taagan oo dowlad goboleedka ugu horreeyay hadda qasaa ka taagan in dalka xalkiisa laga shaqeeyo ayaana madaxdu madax u tahay waxaan qabaa aniga kulankaas hadda taagan in uu ka soo baxo oo ay gaaraan go'aan macquula oo soomaaliya oo dhan xal u ah oo dowlad goboleed dambe inaan xabadi ka dhicin oo aan doorasho dambe lagu murmin oo hebelaa ku darsaday iyo hebelaa xagga yiri iyo hebelaa ku dhegan iyo hebelaa isku adkeeyey dambe aysan dhicin
haye cabdifitaax dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
anigu waxay la tahay inaana muhiimad gaara la siinin ان سياسي كرسي رئيسا او حلقة لغا فيريو حدبو ويحي دولد قوالات كاسيت او دن وجيرو ايو فدرال كبا ان صوبتو نوحي تهي مروال بيتو او لغا تاليو دن تقود لغا نهور مرياتن دن تشخصيقا ويحي هرسيدي دونتا ان لهلو نظام دولديد يه سيستم عدق او صوماليا ان خوشخ اي سيستم كده حدو احان لا مد هير دولد قوالات حدي احان لاد مد هير فدرالا وحان قبا ان حد سيدا اي تهي لو دايو ودولد قبل هذه المدحيلات كود شنطة سنة لودايو كان فدرال كان الشرارك صوص عضو اي هدد قاركود بالعضوية قوانا هدد لقوبة لنسينة ايضا نوحي كسو بحان لودايو وان فيرنا
انت اسايين ولدي استيال كسو كوبينا اذا انت دود قابان ايمان توي قلق ايبقلين احمد عبدالله او غري اسو نقضي وزير كحيين كهولها قود اي قل مذب اي عبد الفتاح ابراهيم عشر او كترسن اقويها ندى الصوماليات اي كسو مقالة مقدشو ثاني يقولان تدن بي النغادي
adu maasay qoyska dhigaystayaal madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu mamnuuci doono in shidaal loo dhoofiyo dalalka ku heshiiyey jaangooyinka qiimaha saliida iyadoo go'aankaasi oo ay soo rogeen wadamada reer galbeedka uu dhaqan galay horantii bishan warbixin ay VOA do ka diyaarshay arintan waxa inoo soo koobaya maxamed bashiir abdirahmaan
sida lagu sheegay wareegto madaxweyne oo lagu daabacay bogga dawladda iyo mareegta kremlinka gaarsiinta shidaalka uu ruushku soo saaro ee hay'adaha sharciiga ah ee shisheeye iyo shakhsiyaadka ayaa la mamnuucay waa hadii qandaraasyada saadka shidaalku ay si toos ah ama si dadbanba u isticmaalayaan qiimo jaango'an wareegtada ayaa jawaab toos ah u ah tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee ay soo rogeen Mareykanka dawladaha shisheeye iyo hay'adaha caalamiga ah oo ku biiraya sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters qiimaha shidaalka lagu iibsanayo ayaa horaantii sanadkan waxaa ku heshiiyey kooxda G7 oo ay ku jiraan dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo sidoo kale midowga reer Yurub wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warramaysa in heshiiskan ay fulin doonaan wadamada G7, midowga Yurub iyo Australia. Wax yar kadib markii qiimaha lagu iibsanayo shidaalka Ruushka heshiis laga gaaray 2 December, ayay Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub waxa ay tiri jaangooyintani waxa ay leedahay 3 ujeedo. Marka hore waxa ay xoojinaysaa saameynta cunuqabateenadeena. Marka labaadna waxa ay sii dhimi doontaa dakhliga Ruushka. Marka saddexaadna isla waqtigaasi waxa ay xasilin doontaa suuqyada tamarta ee dunida si kastaba ha ahaatee Ruushka ayaa sheegay in sicirka go'an ee lagu soo rogay qiimaha shidaalkiisa lagu iibsanayo aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ololihiisa military ee Ukraine waxa uuna kalsooni ka muujiyay inuu heli doono dalal iibsada shidaalkiisa Ruushka oo ah dalka labaad ee dhoofiya shidaalka ugu badan caalamka oo ku xiga Saudi Arabia ayaa sheegay in mamnuucista uu hadda soo rogay ay dhaqan gal noqonayso kooda bisha Febraayo ilaa kooda bisha Luulyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii ku qoray Twitterkiisa in Mareykanku uu garab istaagnaan doono Ukraine ilaa inta ay qaadanayso waxa uu hoosta ka xariiqay hadal uu todobaadkii hore ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray oo ku yiri xilli qaboobo daran ayaa ku soo fool leh dadka reer Ukraine waxaan si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaa dalalka G7 iyo saaxiibada kale si loo dayactiro loo cusboonaysiiyo islamarkaasina loo difaaco kaabayaasha tamarta ee Ukraine qudbadiisii habeenlaha ahayd ee talaadadii ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku sheegay in kulan taliska militarigu ay yeesheen ay ku unkeen tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow waxaan sanadka soo socda sii wadi doonaa diyaarinta ciidamada qalabka sida iyo ammaanka waxa uu noqon doonaa sanad muhiim ah waan fahamsannahay khatarta xilliga jiilaalka ee qaboobaha waxaan fahamsannahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo guga ayuu yiri Zelensky ayaa sheegay in sidoo kale uu la hadlay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF oo uu kala hadlay sida uu yiri shaqada nidaamka bangiyada iyo iskaashiga aan la leenahay IMF waa in aan siinaa fursado badan dadka reer Ukraine sanadka soo socda oo aan damaanad qaadno xoogga bangiyada iyo nidaamka maaliyadeed ayuu yiri dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay agagaarka Bakhmut ee bariga dalka Ukraine ka hor inta uusan Ruushku weerarin Ukraine 24-kii bishii Febraayo Bakhmut waxaa ku noolaa qiyaasi 70,000 oo qof dagaal la socday bilo kadib dad yar ayaa ku nool magaalada la burburiyay wariyasha Reuters ayaa wariyay dabka kacay dhismo weyn oo la degan yahay iyadoo haraaga walxaha qarxa ay daadsan yihiin wadooyinka oo inta badan dhismayaashuna ay daaqadaha ka burbureen dhismaha niwa oo burburay dukaan ayaa ku yaalay dhismaha hadda ma jiro dukaankaasi ayuu Alexander oo 85 jir ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo intaa ku daray in uu yahay qofka kaliya ee ku haray dhismahaasi wasaaradda difaaca ee Britain ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Ruushku uu sii wado in uu qaado weeraro joogto ah oo lala beegsado aagaasi Bakhmut iyo Isfatuf inkastoo dhul yar la kala qabsaday
warbixintaasi ay qortay VOA waxaana la socodsiinay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhageysiyaal aan idin dulmaro qodobada wararka ugu weynaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi hoggaaminaya ayaa booqasho uga bilaabatay magaalada Muqdisho halkaas oo saddex isho uu joogi doono waxa uu kulamo kula leeyahay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee Genel Energy PLC oo hore u sheegtay inay heshiis shidaal baaris la gashay Soomaaliland wasaaradda batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warsaxafdeeda ay soo saartay maanta ku sheegtay inaanu jirin fasax ay shirkaddaasi u haysato baarista iyo ka faa'iideysiga khayraadka batroolka ee Soomaaliya warsaxafdeeda ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si cad u diidan tahay shirkadda Genel Energy PLC oo ah inay haysato xuquuq ay batrool ama shidaal uga baarto gobollada waqooyi ee Soomaaliya sida ku qornayd warsaxafdeedka waxaana dowladda federaalka ay ugu baaqday shirkadda Genel Energy PLC inay joojiso sheegashada sharci darrada ah sida warsaxafdeedka lagu qoray warsaxafdeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ka jawaabi doonto wax kasta oo xadgudub ku ah khayraadka ayna qaadi doonto wixii tallaabaha ee sharciga uu u baneynayo si uu ilaaliso madax banaanida dowladeed iyo midnimada iyo khayraadkeeda sida lagu sheegay warsaxafdeedka shirkadda Genel oo ah shirkad caalami ah oo xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sanadihii 2012 ilaa 2020 heshiis la saxiixatay maamulka Soomaaliland sida ku qoran bogga internetka shirkaddaasi VOA waxay la xiriirtay wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland markii ugu horeysa ee aan jawaab ka helno waan idin soo gudbinaynaa dhageystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinayay ku soo dhawaada heestan Cabdiqaadir Jubba uu ku luqeeyo iyo heesta Lula si waxay gabagabo ay diidaxdeena galabta iyo wararka VOA degisiyal tan iyo dadka dibnimo waxaan ka tagay madaxweynaha